Budeme číst biblické knihy Zjevení ze 4. kapitoly, celou tuhle kapitolu. Potom jsem měl vidění. Hle, dveře do nebe otevřené a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl, pojď sem a ukážu ti, co se má stát potom. I hned jsem se ocitl ve vytržení ducha. A hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol a kolem trůnu duha jako smaragdová. Okolo toho trůnu 24 jiných trůnů a na nich sedělo 24 starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata. Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití. Před trůnem hořelo 7 světel, to je 7 duchů božích, a před trůnem moře jiskřící jako křišťál, a uprostřed kolem trůnu 4 živé bytosti, které měly plné oči zpředu i zezadu. První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu. Všechny 4 bytosti, jedna jako druhá, měly po 6 křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. A kdykoliv ty bytosti vzdají čest, slávu a díky tomu, který sedí na trůnu a je živ na věky věků, padá těch 24 starců na kolena před tím, který sedí na trůnu. A klanějí se mu. Klaní se tomu, který je živ na věky věků. Pak položí své koruny před trůnem se slovy. Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.
Život asi každého z nás je často utvářen vlivem a nebo někdy tlakem dokonce mnoha různých sil, okolností a nebo lidí. A nemusíme mít zrovna extrémně nízké sebevědomí na to, aby se nám čas od času zdálo, že náš život není tak docela v naší moci. Nebo dokonce, že jsme v područí sil mnohem mocnějších. Že tím, kdo opravdu vládne v našem životě, je někdo jiný. Nebo něco jiného než my sami. Někdy se dostaneme ve svém životě do situací, které nám tak nějak prostě přirozeně z podstaty své věci připomínají, že naše moc nad vlastním životem je vlastně jenom omezená. Před více jak 15 lety jsem si při fotbale rozbil meniskus u kolena a čekala mě operace. Sice jenom v úzovkách artroskopická, žádné zvláštní řezání, ale v celkové narkóze. A možná to potvrdíte i vy, kdo máte takovou zkušenost, kdo jste prodělal nějaký zákrok v narkóze. Můžete jen tak jako dát najevo nebo se přihlásit, třeba kdo z vás má něco podobného za sebou. No, skoro tak minimálně třetina lidí. Dobře. A možná, že to potvrdíte, i když třeba máte tu zkušenost o dost jinou nebo jenom trochu podobnou. Když tam člověk leží na tom pojízdném lůžku, jim se převáží na sál z toho pokoje, většinou úplně nahý, jenom přikrytý takovým kusem prostěradla, a leží někde na chodbě, kde si ho třeba i chvíli, nebo notnou chvíli, vlastně nikdo nevšímá. Tak tam si člověk, myslím, většinou uvědomí docela zřetelně, že není v jeho moci nějak způsobit, že tou chodbou pojede taky zpátky na ten pokoj, aby se tam z té narkózy v pořádku probral. Že to prostě dopadne dobře. Tam prostě ležíte a víte, že to ve vašich rukou není. A nebo když sedíte v letadle, které roluje po runwayi, víte, že nemáte žádnou moc ovlivnit, jestli v pořádku dosedne v té destinaci, kam zrovna letíte. Jestli to vůbec vzlétne v pořádku, jestli to dosedne správně. To jsou, řekněme, situace celkem přirozené. Aspoň každý z nás čas od času se dostane doktorům do rukou nebo někam třeba letí. Jindy to můžou být momenty poměrně záměrně vyvolané druhými lidmi, kdy zjišťujeme, že ti druzí mají nad naším životem velkou moc, nebo že nás dokonce mají v hrsti, protože jsme v určité věci prostě závislí na jejich rozhodování. Třeba jestli budeme nebo nebudeme mít práci. To velmi často prostě není něco, o čem bychom si mohli rozhodnout sami. Jindy ano, ale velmi často ne. Nebo jestli budeme moct pokračovat ve studiu, jestli projdeme tím zápočtem nebo tou zkouškou, tak samozřejmě je v naší moci se naučit a připravit na tu zkoušku, ale ti, co jsou profesoři nebo učitelé tady, tak vám potvrdí, že není tak docela ve vaší moci, jestli tou zkouškou projdete. Není v naší moci vždycky, jestli bude pokračovat vzájemný vztah s někým druhým, jestli dojde k usmíření nebo k obnově vztahu, protože na to prostě jeden člověk, jedna strana nestačí. V určitých mocenských konstelacích se to dokonce může týkat otázky samotné naší existence. Prostě některé situace v dějinách třeba lidé neměli pod svojí kontrolou a neměli ve vlastních rukou. Apoštol Jan, který napsal Zjevení, píše svoji knihu v nějaké takové podobné situaci. Je ve vyhnanství na malém nehostinném ostrově Patmos, kam se dostal pro víru v Krista. A píše křesťanům, kteří čelí pronásledování. Nejspíš pronásledování v době vlády poměrně krutého císaře Domiciána na konci prvního století. O tom pronásledování vlastně až tak moc nevíme, ale jedno je zřejmé i z toho, co Jan píše a z úvodu celé knihy Zjevení. Janův život i životy křesťanů v Malé Asii byly zcela vydány na milost a nemilost římským úřadům. Stačilo jedno slovo těch úředníků, nějakého vlivného úředníka, a člověk skončil ve vyhnanství, ve vězení anebo někde v aréně jako potrava pro dravou nebo zábava pro dravou zvěř. A neomezeným pánem celé té římské mašinérie potom byl římský císař. Kdybychom četli ty kapitoly předtím, před tou čtvrtou kapitolou, asi bychom si všimli docela jednoznačně, že jsou tam příběhy plné zápasu, plné vítězství a také plné porážek. A z těch příběhů jakoby se poměrně masivně vynořovala taková základní otázka. Jsme opravdu vydáni na pospas mocným tohodle světa? A není ta naše bezmoc tváří v tvář těm mocnějším silám, ať už mají jakoukoliv povahu, není vlastně tahle naše bezmoc důkazem o bezmoci našeho Boha? Kdo tu vlastně vládne? Hned na začátku té naší kapitoly vlastně vstupujeme do vidění, které se potom rozvíjí až do konce knihy a vlastně se mění jenom jednotlivé obrazy. Jan tam na začátku vidí v nebi otevřené dveře. Možná tak tímhle způsobem, jako kdyby se díval a vidí dveře otevřené v nebi a je Kristovým hlasem povolán, aby vystoupil nahoru. A před jeho vnitřním zrakem se otvírají dveře zjevení. Vidí jakoby za oponu viditelného světa. Vidí neviditelnou duchovní nebeskou realitu, která má ale rozhodující význam pro realitu pozemskou, pro tu realitu viditelnou. A mám za to, věřím tomu, že Jan nás zve tím svým slovem, to je ten důvod, proč nám to mimo jiné píše, abychom očima víry viděli to, co viděl on. Abychom zakusili i my setkání s tímhle s tím jiným světem a podívali se na ten svůj vlastní život, na svůj vlastní zápas z perspektivy téhleté duchovní neviditelné reality. Když se Jan díval na svůj život z hlediska té pozemské perspektivy, z perspektivy vyhnanství na ostrově Patmos, dost možná zakoušel to, co asi známe i my. Pocit beznaděje, možná absurdity, možná bezútěšnosti. Ale tady najednou vidí trůn v nebi. Zjevně je to ten nejdůležitější trůn, symbol svrchované moci, autority a vlády. Trůn ve smíru. A co je nejdůležitější, na tom trůnu nesedí nikdo z mocných tohodle světa. Není to Cézar. Ani tam nesedí nikdo z těch mocných z našeho světa. Nesedí tam ani žádná mocná neosobní síla, která by nějak ovládala náš život. Když se tedy dáme pozvat za Janem, otevře se nám před očima úžasná scéna, co si jako boží trůní sál. A úplně nás ohromí, a myslím, že to je jeden z důvodů, proč to Jan píše tím způsobem, jakým to píše. Ohromí nás svojí uchvacující nádherou, krásou, nebeskou krásou, velebností a důstojností. Ale je docela patrné, že za těmi slovy, které Jan vyslovuje, kterými popisuje tu realitu, je prostě realita, která je těžko popsatelná lidskými slovy. Že ve skutečnosti vlastně je sotva možné vyslovit to, co Jan vidí. Opakují se tam vyjádření typu někdo na pohled jako, někdo podobný. Je to prostě realita nadpozemská. A přesto je to realita skutečnější než ta realita, kterou známe. Ve srovnání s touhletou realitou, kterou vidí Jan, jakoby ta naše pozemská realita byla cosi mlhavého, co samo o sobě ani nemá význam. Zkuste se na chvíli ponořit do té scény, trochu si ji představit, byť je to těžko představitelné. Je tam oslněvá, oslepující nádhera. Světelné úkazy, jsou tam blesky, nádherná duha, 7 hořících světel před trůnem a vůbec celá ta scéna je hodně, hodně podivná, působí značně podivným, zarážejícím dojmem. Jsou tam podivné bytosti a celou tu scénu naplňuje silný zvuk. Vlastně bychom mohli říct až permanentní hluk. Jednak je tam stále hromobití, jednak nepřestávající volání, chvály a uctívání těch bytostí. A zároveň to není vůbec scéna statická, je úplně nabitá děním. 4 bytosti bez přestání vzývají a chválí Hospodina. A 24 starců neustále padá na tvář, pokládá svoje koruny a provolává svoje slova uctívání. Přemáhající úchvatná krása, která vzbuzuje bázeň a jakoby člověka pudí k tomu, aby se k tomu všemu uctívání připojil. A uprostřed toho všeho ten, který sedí na trůnu. Bůh na trůnu, neustále obklopený uctíváním. To je ta základní skutečnost, na které třeba postavit svůj život. Pána Boha na tomhle místě, ale nakonec i ve zbytku knihy Zjevení, představuje jako sedícího na trůnu, nebo toho, který sedí na trůnu. Slovo trůn je jenom v téhle kapitole použito 12krát a v celé knize Zjevení 46krát. Čili je to velmi významné slovo v celém tom vidění. Pán Bůh, a z dalšího bychom vyrozuměli, že se v tomhle případě jedná o Boha Otce, je úžasný a velebný. Píše se tam, že je jako jaspis a karneol. To jsou červenavě žluté druhy křemene, které tu asi vyjadřují krásu a nádheru a také tvrdost a stabilitu, prostě boží věrnost. Ale především je to Bůh, kdo sedí na tom nejdůležitějším trůnu. On je vládce vesmíru, panující král, pán světa. Je naprosto svrchovaný, jeho vůle je rozhodující, je poslední autoritou nad vesmírem. Vlastně se dá říct, že Bůh na trůnu je jakýmsi středobodem celé té scény. Všechno je jakoby spjato s tím trůnem. Čteme tu slova jako na trůnu, nad trůnem, kolem trůnu, z trůnu, před trůnem, uprostřed kolem trůnu. A každá ta předložka ve spojení s tím podstatným jménem, se kterým se pojí, vyjadřuje nějaký aspekt boží vlády. Tak například je tady zmíněná duha. To nás možná uprostřed toho hromobytí a hluku zaskočí a překvapí a je tam navíc zmíněná úplně jako první. Ale zcela jistě nám chce připomenout boží smlouvu s Noem po potopě. A tím i boží milosrdenství a věrnost. To je hodně zvláštní. Určitě knihu Zjevení znáte především jako knihu velkých ran a soudů, božích soudů. Ale tady je zajímavé, že boží slovo začíná duhou, která připomíná boží milost a milosrdenství. Ujišťuje nás o věčné a věrné boží lásce. Naopak ty hromobití a blesky, které vycházejí od trůnu, připomínají boží majestát, jeho spravedlivé soudy a spravedlivou vládu. Ten, který sedí na trůnu, je spravedlivý soudce, který bude soudit národy světa. Je tu uctíván jako svatý. To znamená nejenom dokonale čistý a bez hříchu, ale také oddělený od stvoření. Prostě jiný. Jiný než my. Nikdo se mu nevyrovná, nikdo mu není podoben, nemůže se s ním srovnávat. Je to bytost, která je jediná svého druhu. Bůh svatý. Je všemohoucí. Vládne nad dějinami, svrchovaný. Ten, který sedí na trůnu, vládne. Tím, kdo vládne, není postava draka, která ve zjevení symbolizuje nebo představuje satana. Není to císař v Římě, ten, kdo vládne. A přeneseně není to nikdo z těch lidí, kteří třeba mají tendenci ovlivňovat náš život zásadně. Není to můj šéf v práci, není to ani můj manželský partner, není to nikdo z lidí. Nikdo takový na tom trůnu nesedí, nikomu takovému není svěřena ta vláda. Naše přítomnost i budoucnost je v božích rukou. Sice to může vypadat, a často to tak vypadá, že vládu na téhle zemi drží v rukou jiné mocnosti, ale to je jenom dočasné. Hospodin prosadí svoji moc a pak každý uzná, že on je všemohoucí. On je ten, který byl, který je a který přichází. Tady určitě slyšíme boží jméno, které Bůh zjevil Mojžíšově ve druhé knize Mojžíšově. Jsem, který jsem. Jsem. Bůh, který je věčný a také stále přítomný. A navíc přicházející. Je to Bůh, který přichází, sklání se k nám, přibližuje se. A taky na konci času přijde, aby definitivně nastolil svoji vládu. Soudil všechny lidi a vysvobodil svoje věrné. Bůh je ten, který sedí na trůnu. A jako takovému mu nejenom patří královské atributy, ale taky veškerá úcta. Vidíme, že on je ten, komu patří uctívání těch nebeských bytostí, se kterými se tady potkáváme. Je doslova obklopen uctívání. Mluví se tu o 24 starcích okolo trůnu. S největší pravděpodobností těch 24 starců reprezentuje boží lid všech dob. 12 pokolení Izraele, 12 pokolení staré smlouvy a 12 apoštolů jako symbol božího lidu smlouvy nové. A těch 24 starců, kteří reprezentují boží lid všech dob a tedy i nás, uctívá. Uctívá Hospodina. To je jakoby jejich role. Žádnou jinou tady už nemají. A to je a taky má být naše role. Vždyť proto nás Bůh vyvolil, abychom byli chválou jeho slávy, říká apoštol Pavel Fefesky. Proto žijeme, abychom ho oslavovali. Proto za nás dal Pána Ježíše Krista na kříž. Proto nám dal dar ducha, abychom celým svým životem oslavovali Boha. A ty čtyři živé andělské bytosti, které zřejmě reprezentují celé živé stvoření, tuhle tu pravdu jenom umocňují. Bez ustání, doslova bez oddechu, celou věčnost provolávají Bohu slávu a vzdávají mu čest. Je to Bůh, který kraluje. Je to ten nejdůležitější trůn, a na něm sedí ten, kdo nás vykoupil. Hospodin, Bůh všemohoucí. Smíme tady vidět dvě klíčové skutečnosti, které se zároveň, věřím, mají stát i klíčovými skutečnostmi našeho života. Centrem a středobodem té nebeské reality, kterou spolu s Janem vidíme, středobodem všeho toho dění a pozornosti je Pán Bůh. Mohli bychom to říct také jinak. Nebe je místo, kde Bůh je uprostřed. Kde je uprostřed na trůnu. A ta nebeská realita, pokud o ní stojím ve svém životě, tak se v mém životě bude projevovat, bude se do mého života prolamovat právě do té míry, do jaké bude v centru mého života Pán Bůh. Živý Bůh. A naopak, čím víc se můj svět a můj život budou točit okolo mě a nebo okolo něčeho nebo někoho jiného, tím míň nebe v mém životě bude. Protože podstata nebe je Bůh ve středu, Bůh uprostřed. Když například smyslem svého života a když svoji identitu postavím na tom, že všechno první i poslední obětuju ve prospěch štěstí svých dětí, tak velmi pravděpodobně se ve skutečnosti stanu tím, kdo štěstí svých dětí nejvíc podkopává a ničí. Pokud se tahle skutečnost stane centrem mého života, základem mojí identity. A nejspíš se v takovém případě stane i to, že si sám ze svého života udělám peklo. Protože se buď to budu chtít to různými způsoby stát tím, kdo bude pánovitě řídit život svých dětí, anebo budu do nekonečna frustrovaný a v depresi z toho, že si jdou vlastní cestou. Pokud kterákoliv dobrá a hodnotná věc našeho života, pokud se stane jeho smyslem a centrem, stává se vlastně naší modlou. Stává se Bohem, který sedí na trůnu našeho života. A každá modla je krutý otrokář. O tom nám svědčí celá Bible. A je úplně jedno, co se tou modlou stane. Jestli to je životní partner, rodina, děti, kariéra, krásný vzhled. Ale tam, kde je středobodem živý Bůh, Otec Ježíše Krista, získává náš život nevyčerpatelný zdroj skutečného života a trvalé radosti, kterou nám prostě nemůže vzít ani žádný osobní Patmos, nějaké osobní utrpení, ani čekání na operaci, na narkózu nebo co, ani žádná pozemská nebo jiná nepřátelská moc. Pokud středem našeho života bude Bůh, bude se do našeho života prolamovat nebe. A věřím, že to je něco, co Pán Ježíš nám přišel dát. Cestou k tomuhle je stejný postoj, vlastně, jako mají ty nebeské bytosti, se kterými se setkáváme v té 4. kapitole Zjevení. Ty bytosti, které reprezentují i nás, jak tu dneska sedíme. To, co je spojuje, je jejich úžas z Boha. Fascinace Bohem, který sedí na trůnu, obdiv k němu, uctívání. Vyjadřují ho jednak slovy, oslavným, mohutným a nepřestávajícím vyznáváním. Svatý, 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 Hospodin Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. Ale taky vyjadřují ten postoj symbolickým jednáním. Když ty nebeské bytosti, čteme tam na závěr té kapitoly, když ty nebeské bytosti vzdají čest, těch 24 starců sestoupí ze svého trůnu, padají před Bohem, klanějí se mu a svoje vlastní koruny mu položí k nohám. Pokorně, ale i s radostí ho uctívají. A jakoby předávají vládu nad sebou do Božích rukou. Protože jenom on je hoden to všechno přijmout. To je součást toho druhého chvalospěvu, který tam je. Jemu to všechno patří, protože on to vše učinil. Pokud opravdu vím, kdo je Bůh, a pokud opravdu vím, nebo pokud opravdu toužím po radosti a svobodě, kterou dává jeho vláda, pak prostě nemůžu zůstat sedět na svém trůně jako svůj vlastní panovník. Nemůžu zůstat sedět na trůnu svého života. Nemůžu si nechat svou korunu na hlavě a hledat slávu pro sebe. To prostě nejde. Nebudu vším, co jsem, říkat, já jsem hoden, já první, nejdřív moje plány, nejdřív moje potřeby a potom třeba Boží sláva. Ale můj postoj bude, ty Bože jsi hoden. Pro tvou slávu chci žít. Tvoje jméno chci vidět oslavené ve svém životě. Tobě patří můj trůn, trůn mého života a koruna mého života. Jenom tobě. A tak dejme se tímhle slovem pozvat, milí přátelé. Dejme si možná nově otevřít oči pro to, co nám Bůh odkrývá v tom slově. Věřím, že se smíme dát nově přemoct krásou Boží slávy a majestátu a dát obnovit svůj úžas z Boha. Můžeme si taky třeba nově položit otázku, co to pro můj život vlastně znamená, že Bůh sedí na trůnu, že Bůh vládne. Je to jenom zbožná fráze, Hospodin kraluje, kterou si rádi zaspíváme dopoledne, jednou týdně, jednou za měsíc, v neděli. A nebo je to duchovní skutečnost, o které vím, co znamená, ale pro můj život v mém životě nemá žádný viditelný dopad, že Hospodin je na trůnu, že on kraluje. A nebo je to fakt, skutečnost, se kterou chci všechno ve svém životě s pomocí Boží uvádět do souladu. Bůh je ten, který sedí na trůnu. Ten, který kraluje, vládne. Je jasné z toho, co říká Jan, kdo tady vládne. A to smí být a má být zdrojem jistoty, naděje a stability pro náš život. Ať už bude ta naše přítomnost nebo budoucnost vypadat jakkoliv. Ať už nás přemůže nemoc, nebo to bude vypadat, že nás přemůže. Ať se dostaneme do životních krizí a situací. A nebo ať už prostě žijeme celkem pokojným životem. Bůh sedící na trůnu je zdrojem naší radosti. Je to zdroj hlubokého pokoje i uprostřed bitev nebo trápení. Patřím tomu, který sedí na trůnu. A vím, že nic z toho, co prožívám, se mu nevymklo z rukou. Protože on kraluje, on vládne. A i když nerozumím tomu, proč se ty věci tak dějí, smím důvěřovat tomu, že Bůh, který sedí na trůnu, to ví. A rozumí. Celý svět, i přítomnost, i budoucnost patří Hospodinu. On jim svrchovaně vládne. Jeho vůlí všechno povstalo, jeho vůlí se nakonec všechno taky naplní. On bude oslaven a my se budeme věčně radovat s ním a v něm. Amen.